Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je
emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan. U središtu pažnje i domaće i svetske javnosti su sukobi izraelskih snaga i Hamasa. Broj žrtava raste, a zbog eskalacije sukoba vanredno zaseda Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. U Srbiji se poboljšava epidemiološka situacija. Kliničko-bolnički centar Zvezdara izlazi iz COVID režima. Početkom sledeće nedelje u redovan režim rada prelazi i KBC dr. Dragiša Mišović. Na globalnom nivou Indija je trenutno epicentar pandemije koronavirusa, zbog čega je drugi talas epidemije toliko snažno pogodio Indiju. Kako se kriza može prevazići? Za emisiju govori Borislav Korkodelović, spoljnopolitički komentator. Danas govorimo i o sledećim temama. U Nušićevoj ulici u Beogradu otvorena je spomen soba stradalim Srbima u ratu u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine. Udeo stočarstva u poljoprivredi razvijenih zemalja je 60%. Kod nas je 30% i to mora da se menja. Kako povećati taj procenat? Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Nastavljeni su sukobi između izraelskih snaga i palestinskih militanata iz grupe Hamas. U jednom od najžešćih okršaja od rata u Gazi 2014. vazdušne snage Izraela izvršile su napad na preko 500 položaja islamista iz radikalnog Hamasa. Palestinske rakete letele su ka jugu Izraela. Poginulo je najmanje 43 ljudi u Gazi i 6 u Izraelu. Javlja Reuters, Hamas je potvrdio da je komandant grada Gaze, Basem Isa, ubijen u današnjem izraelskom vazdušnom napadu. Međunarodna zajednica apeluje na obe strane da spreče dalju eskalaciju sukoba, a danas zaseda i Savet bezbednosti pripremila Sanja Brkić.
Sirene za uzbunu čuju se u brojnim izraelskim gradovima. Hamasove snage su tokom noći ispalile više od 200 raketa na Tel Aviv i Berševu. Izraelska vojska odmah je reagovala. Oborila je trećinu tih raketa, a u gađanju militanata u pojasu Gaze poginulo je nekoliko obaveštajnih čelnika Hamasa. Na liniji razdvajanja sa pojasom Gaze dodatno je pojačano vojno prisustvo, navodi ministar odbrane Benny Gantz.
U poslednja 24 sata izraelske odbrambene snage udružile su se sa službom za unutrašnju bezbednost Shin Bet i policijom. Izvršene su stotine napada na fabrike, tunele i druga mesta u pojasu Gaze, na kojima se kriju vođe radikalnih islamista. Mnogo je meta, ovo je tek početak.
Borci Hamasa su spremni na svaki scenario, upozorava jedan od lidera tog pokreta Ismail Hanije.
Ako žele eskalaciju, naš otpor je spreman. Ako žele da prestanu, mi smo spremni. Želimo da se okonča okupacija Jerusalima. To je poruka koju šaljemo svim uključenim stranama.
Nezadovoljstvo izraelskih Arapa dovelo je do protesta u nekoliko gradova, zbog čega je pojačano prisustvo snaga bezbednosti. U Lodu su arapski demonstranti zapalili vozila i sinagoge, a policija je na njihove kamenice uzvratila omamljujućim granatama. Izraelski ambasador u Beogradu Jahel Vilan poručio da je Hamas u potpunosti odgovoran za situaciju u regionu. Objašnjava da namera Izraela nije da uništi Gazu ni Hamas, ali da neće mirno gledati napade na svoje građane.
Hamas već godinama pokušava da isprovocira Izrael, a mi smo uvek bili uzdržani. Ali kada su direktno napali naš narod, morali smo da odgovorimo. Hamas napada civile, a svoj narod koristi kao ljudski štit. Njihova glavna namera je da unište Izrael. Sav novac koji dobijaju iz inostranstva koriste za kupovinu raketa i izgradnju tunela u akcijama protiv naše zemlje. Cilj Izraela je da zaštiti svoj narod, a Hamas će platiti cenu za svoja dela. Nije u pitanju osveta, već sprečavanje budućih napada.
Ambasador Palestine u Srbiji Mohamed Naphan izjavio je da izraelski avioni bombarduju mahom civilna naselja u Gazi. Poručio je da su Palestinci spremni za pregovore, ali da Izrael ne želi da razgovara. Pre svega, neophodno je da se Palestincima omogući ostvarivanje ranije dogovorenih prava.
Oni žele i dalje, kao što se dešava u istočnom Jerusalimu, da izbacu ljudi iz svojih kuća i da dovlače naseljenike iz raznih zemalja sveta i da ih useljavaju tamo.
Zapadna obala i oblast Gaze su jedinstvena politička enklava i na kojim treba da se stvori palestinska država. Jerusalim je međunarodni grad, grad turistički, duhovni grad koji treba da bude ujedinjen i treba svi da imaju pristup, da ne bude pod njihovom samokontrolom. Mogu oni imati svoj glavni grad u zapadnom delu, možemo mi imati svoj glavni grad u istočnom delu.
Širom sveta održani su protesti protiv izraelske akcije u Gazi. Skup podrške palestinskom narodu održan je i na Trgu Republike u Beogradu. Predsjednik palestinske dijaspore u Srbiji, Sami Hio, kaže kako su želeli da ukažu na sve probleme kojima su Palestinci izloženi.
Došli smo da pošaljemo poruku našem bratskom srpskom narodu da Palestinci žele svoju nezavisnu državu. Da već jednom treba da se okonča ova okupacija. Ne može da bude 21. vijek okupirana, još uvijek okupirana država. Još uvijek živimo pod okupacijom. I mi smo ljudi kao svi ostali ljudi.
Međunarodna zajednica zabrinuto posmatra dešavanja na Bliskom istoku. Apeluju na obe strane da obustave nasilje kako ne bi došlo do rata. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će hitne zatvorene konsultacije, drugo takvo zasedanje u 3 dana radi razgovora o eskalaciji sukoba u Izraelu i pojasu Gaze.
Tokom protekla 24 sata u Srbiji je od COVID-19 preminulo 17 osoba. Registrovano je 1046 novo zaraženih koronavirusom od 12.405 testiranih uzoraka. Zahvaljujući merama i vakcinaciji, epidemiološka situacija u Srbiji je stabilnija. KBC Zvezdara više nema COVID pacijenta i prelazi u ne-COVID režim rada. A početkom sledeće nedelje to će uraditi i KBC dr. Dragiša Mišović. Širom zemlje nastavlja se imunizacija od domova zdravlja do autobusa i tržnih centara, vakcinom po izboru, bez zakazivanja. Medicinske sestre i tehničari proslavljaju svoj dan, koji im, kao i prošle godine, obeležava borba protiv koronavirusa, pripremila Tijana Sibinović.
Zahvaljujući rezultatima uspešne vakcinacije i sprovedenih epidemioloških mera, broj novoobolelih koronavirusom značajno pada, što je omogućilo da pojedine bolnice izađu iz COVID sistema, ističe direktor infektivne klinike Kliničko-bolničkog centra Srbije Goran Stevanović.
Kliničko-bolnički centar Zvezdara praktično više nema COVID bolesnike i prelazi u ne-COVID režim rada. Početkom sledeće nedelje će Kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović takođe preći u taj režim. U pripremi je i opšta bolnica u Mladenovcu, što govori u prilog toga da se situacija prilično smiruje. S tim što i pored takvog smirivanja ne možemo da kažemo da je priča završena. Direktno od našeg ponašanja i normalno generalno od sprovođenja vakcinacije, odnosno od broja vakcinisanih, zavisi kako će se nadalje razvijati situacija.
Nastavlja se imunizacija širom zemlje. Građanima su na raspolaganju vakcinalni punktovi raspoređeni od domova zdravlja do autobusa i tržnih centara. Na teritoriji grada Beograda je vakcinisano 45,7% punoletne populacije. Revakcinisano je 36,3% građana glavnog grada. Stiglo je novih 120.000 doza AstraZeneca iz COVAX programa. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da će već od sutra biti na raspolaganju građanima širom zemlje.
Najveći deo će ići za drugu dozu vakcine koji su primili prvu dozu. Građani Srbije i svi oni koji su primili ove vakcine nemaju razloga za zabrinutost. Još jednim želim da apelujem na sve, znači ljudi, vakcinišite se, to je jedini način da izađemo iz ovoga. Nemojte nasedati na paramedicinske priče da neka vakcina valja ili ne valja. Ubeđujem vas da ono što se primenjuje u Srbiji i AstraZeneca i sve druge vakcine su dobre, bezbedne vakcine i to pokazuju rezultati. Podsjetit ću vas da AstraZeneca vakcina je vakcina koja se najviše upotrebljava na svetu.
Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, je pohvalio našu zemlju u procesu vakcinacije, kao i saradnju Srbije sa evropskim zdravstvenim institucijama.
Jako brzo Srbija je uspostavila taj sistem i vidimo da taj sistem vrhunski radi od registracije do same izvedbe na terenu, od velikih gradova kao što je Beograd pa do posljednjeg sela u nekom ruralnom području. To je jako bitno jer se time omogućava dostup svim ljudima kojima je vakcina potrebna. Pa vidimo i u svetu, pa i ovdje u Srbiji, kako masovna vakcinacija može imati bitan utjecaj na tok epidemije i kako nas vakcinacija može vratiti u neki normalan život.
Danas je Međunarodni dan medicinskih sestara, a obeležava se na godišnjicu rođenja Florence Nightingale, britanske medicinske sestre, začetnice modernog sestrinstva. Glavna medicinska sestra COVID bolnice u Kruševcu, Gordana Dragošev, podsjeća da je pandemija pokazala da su najveći teret podneli upravo medicinski radnici, sestri i tehničari i da bi mnogi bez njih izgubili bitku sa koronavirusom.
430 dana provesti u COVID sistemu zaista zahtevalo, pored svih naših stručnih kapaciteta, da stavimo u interes države, ali i fizički svakako i emotivnih. To su tereti koji svako od nas ima svoju, možda životnu priču kako je ovo prošlo.
Povodom Dana medicinskih sestara i tehničara u Kruševačkom pozorištu večeras će se održati svečana akademija u organizaciji medicinskih sestara COVID bolnice iz tog grada. One će prikazati šta su sve doživele u proteklih 430 dana pandemije.
U Nušićevoj 6 u Beogradu otvorena je spomen soba stradalim Srbima u ratu u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine. Inicijativa je potekla od Udruženja porodica poginulih i nestalih SUZA, čiji članovi poručuju da je prošlo 30 godina kako čekaju na pravdu i kako je za te tri decenije već preminuo veliki broj svedoka. Iz vladine komisije za nestale tvrde da uporno traže od Hrvatske da izvrši svoje obaveze, ali da ta strana često politizuje brojna otvorena pitanja, pripremila Marina Bajić.
Spomen soba u Nušićevoj jeste mala, ali je na njenim zidovima tek deseti deo ukupnog broja stradalih u Bljesku, Oluji i drugim zločinima Hrvatske u periodu od 1991. do 1995. kažu članovi udruženja SUZA. Dragana Đukić podsjeća da njena i mnoge porodice ulaze u četvrtu deceniju čekanja, ali i nade.
Ova naša spomen soba je jedna skromna spomen soba koja je jedna, da kažem, inicijativa za danas sutra neki ozbiljan memorijal. Kao što znate, problem već predugo traje, ulazimo je u pune tri decenije, još malo u četvrtu. Porodice umiru, svjedoci umiru. Vrlo je važno da se zabilježe činjenice dok imamo živi svjedoka. Ono što udruženje želi, a to je upravo to da se zabilježe sve činjenice, da se shvati da su ovo ljudi za nas koji su imali svoje živote, imali su, kao što kaže ovaj poruka, smisao života ukinut je voljom drugih. Dakle, ako je neko sebi dao za pravo da ukine njihove živote, naše je da pamtimo.
Država je uz vas, poručuje ministar za rad Darija Kisić-Tepavčević. Kaže da spomen soba svedoči o patnji porodica, ali i o njihovoj hrabrosti da istraju u borbi, da i poslednji nestali dobije svoje ime i prezime.
Vaše sećanja, vaše reči, čak i naziv vašeg udruženja Suze je nešto što direktno dolazi do naših srca. Prošlo više od 30 godina od prvih stradanja i nestalih lica na području bivše Jugoslavije i nažalost mnoga od ovih pitanja ostala su još uvek nerešena. Kao što znate i kao što ste već čuli, u toku je izrada nacrta zakona da se i na i ovim pravnim aktom reguliše ovo izuzetno značajno pitanje za našu zemlju.
Podaci govore da se i posle 30 godina čak 1600 osoba vode kao nestale, otkriva predsednik vladine komisije Veljko Odalović.
Mi i dalje insistiramo da se završe iskopavanje na poznatim grobnim mestima. Još 36 mesta ima koje smo mi, hrvatska strana, zajedno utvrdili. Da se da odgovor čija su tela u mrtvačnicama u Zagrebu, Osijeku i Rijeci. 878 tela se tamo nalazi. Šta je sa sudbinom vojnika koji su stradali u Bjelovarskoj kasarni, u Osijeku? Šta je sa onima koji su izvesno bili u Lori, u onom zloglasnom logoru, mučilištu? Tako da, ovo je jedno od najteža posledica sukoba i otvoreno pitanje koje i dalje traje, je nešto gde nam politika treba kao pomoć vetar u leđa, a ne nikako poruke uslovljavanjima raznim, nećete u Evropu ako ne rešite, pa mnogo je, a više je Srba koji se vode kao nestali, da li je ta poruka vezana je samo za njihovu listu traženja ili za ovu našu listu traženja.
Odalović ističe da su na fotografijama u spomen sobi u Nušićevoj lica osoba koje su najverovatnije preminule, ali da porodicama pripada da sahrane posmrtne ostatke, da nađu svoj mir i da zločinci odgovaraju.
Moram vam reći da mi imamo 396 naših državljana koji su stradali, da je veliki broj vojnika čija sudbina nije rasvjetljena. Imamo 593 osobe gde su porodice koje su prognane sa svojih ognjišta, svoje utočište našlo u Republici Srbiji, prijavile svoj nestanak i to je ono u našem mandatu čime se mi bavimo. I plus 684 osobe sa operativne liste, to su takođe osobe koje su stradale u ovakvim kolonama, čija sudbina nije poznata, a nisu u zvaničnoj evidenciji. Tako da, zahvaljujući našem udruženju koje je jednostavno opredelilo se da i otvaranjem ove sobe i ovom kompletnom prezentacijom još jednom podsjeti na sve strahote, sva stradanja, sav egzodus koji je narod koji je proteran sa svojih ognjišta doživeo.
Postavku spomen sobe pomogle su Međunarodna i Komisija za nestala lica vlade Srbije uz podršku Evropske unije, kao i Međunarodni komitet Crvenog krsta.
Sedamnaest je časova 23 minute, ovo je emisija U središtu pažnje. Udeo stočarstva u poljoprivredi razvijenih zemalja je 60%, a kod nas je 30% i to mora da se menja, jer Srbija ima dobre uslove za razvoj te grane, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić. Na skupu Značaj stočarstva u proizvodnji hrane i održivom razvoju sela u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti najavio je da će resorno ministarstvo u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti stočarskim poljoprivrednim zadrugama. Više detalja Jovana Obrenić.
Rak rana srpske poljoprivrede je stočarstvo, upozoravaju stručnjaci. Takvu ocenu dodatno ilustruju podaci da je 1990. godine od 50.000 tona baby bifa koje je izvozila tadašnja Jugoslavija, 30.000 tona bilo iz Srbije. Danas naša zemlja izveze jedva 500 tona. Predsjednik odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti Dragan Škorić smatra da treba napraviti reorganizaciju stočarstva, da je potrebno ukrupnjavati poljoprivredne posjede, te da resorno ministarstvo to treba da uradi kroz formiranje zadruga.
Pitanje za mene, da li u svim krajevima trebaju sve vrste stoke da se gaje? Sigurno da ne, da treba odabrati po uslovima i napraviti reorganizaciju po regionima. Za mene je pitanje da li ostati na domaćoj genetici u stočarstvu ili pridodati tu intenzivnije uvoz visokoproduktivnih mesnatih tipova i mlečnih tipova, ili kombinovati ili raditi zajednički da poboljšamo uslove u proizvodnji.
U prethodnih 10 godina primetan je trend smanjenja broja grla, kako u porodičnim gazdinstvima, tako i u preduzećima i industrijskim posjedima, skreće pažnju direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede profesor Jonel Subić.
Moramo da priznamo da u gotovo svim analiziranim kategorijama stoke imamo negativnu stopu rasta sa najvećim akcentom na negativnu stopu rasta u svinjarstvu, odnosno u broju krmača. Jedino kod košnica pčela imamo pozitivnu stopu rasta i ta stopa rasta je dosta primetna, preko 6,5%. Jedan od pokazatelja ekonomskog značaja stočarstva u ekonomiji u privredi jedne zemlje jeste i udeo stočarstva, tako da udeo stočarstva u razvijenim zemljama se kreće od 60 do 80%, dok je kod nas to zaista skromno 30%. Povećanje udela stočarstva doprinosi održivom razvoju gazdinstva, ali i sela. To je jedan krucijalni element ekonomskog održivog razvoja, odnosno tog ekonomskog stuba, ali isto tako ništa manje značajan udeo stočarstva, odnosno doprinos stočarstva nije nikad je u pitanju ekološka održivost, a isto tako i socijalna održivost.
U stočarstvu su pravljene greške u posljednjih 30 godina i na tu granu se nije gledalo kao na razvojnu šansu, ističe ministar za brigu o selu Milan Krkobabić i naglašava da to mora da se promeni.
Ako pogledamo mapu Srbije, više nego jasno da Srbija ima izuzetno dobre uslove za razvoj stočarstva. U narednom periodu mi iz Ministarstva za brigu o selu ćemo posebnu pažnju posvetiti zadrugama, stočarskim zadrugama. Želimo da srpski domaćini, udruženi u stočarske zadruge, postanu značajni robni proizvođači. I ako želimo da podižemo ono što se zove kvalitet života ljudi na selu, da im omogućimo kvalitetni život, veće prinose, prihode, onda moramo da posebno posvetimo brigu u stočarstvu. Razvojna šansa postoji, država je spremna da u svemu tome učestvuje. Ja očekujem da u narednom periodu stočarstvo mora da krene sa mrtve tačke.
Krkobabić kaže da je ministarstvo predložilo formiranje garantnog fonda za niz strateških proizvoda u oblasti poljoprivrede, da država proizvođačima može da nadoknadi razliku između stvarne i tržišne cene. To je način da seljak ne uništi stado, poseče voćke i ode da živi u gradu, zaključuje Krkobabić.
17 časova 28 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Na redu su reklame i muzika, a zatim govorimo o Indiji kao epicentru pandemije koronavirusa. Zašto je drugi talas epidemije tako snažno pogodio ovu zemlju? Sa Borislavom Korkodelovićem, spoljnopolitičkim komentatorom, razgovaraće Nikola Denčić.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uz moj A1 aplikaciju, od mene počinje. Radost. Uživanje. Stvaranje. Jer tokom cijele godine biram poklon dodatke prema svojim potrebama. Dobrodošli u A1. A1. Od tebe počinje.
Gomex. 7 dana samo sveža hrana. Od 12. do 18. maja. Svinjski vrat sa kostima graničar. Kilogram 439,99. Krastavac kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da pođe.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u ovom delu emisije U središtu pažnje. Današnja tema je epidemijska situacija u Indiji, na osnovu koje bi svakako mogle da se izvuku pouke za dalju borbu sa COVID-19 širom sveta. Druga zemlja na svetu po broju stanovnika dugo je uspevala da uz povremene oscilacije drži situaciju pod kontrolom, ipak drugi talas COVID-19 potpuno je pokorio zemlju koja već nedeljama dostiže crne rekorde po broju zaraženih i preminulih na globalnom nivou. Nažalost, veruje se da je broj nepotvrđenih slučajeva mnogostruko veći. Sve veća je i opasnost od indijskog soja koronavirusa. Za prethodna 24 časa zabeležen je novi crni rekord, više od 4000 preminulih od posljedica zaraze, ipak broj novozaraženih i pretpostavke daljeg razvoja situacije daju nadu da bi epidemija mogla ponovo da bude zauzdana. O tome za naš program govori Borislav Korkodelović, spoljnopolitički komentator, novinar i odličan poznavalac celog azijskog prostora. Borislave, dobar dan, nadam se da se čujemo.
Dobar dan, hvala na pozivu, nadam se da je sve u redu sa tehnikom.
Odlično, sve je kako treba. Za sam početak, evo, pratimo svi vesti iz Indije već nedeljama, zaista su mnoge scene koje su mogli da se vide uznemirujuće. Brojevi su i dalje visoki, ali možemo reći da se vidi neka mogućnost za poboljšavanje situacije. Šta nam govore upravo ti najnoviji podaci?
Da, u pravu ste. Blagi optimizam se pojavio danas posle objavljenih rezultata da je jeste broj preminulih rekordan, 4205 prema saopštenju Ministarstva zdravlja, ali broj zaraženih je negde oko 348.000, to je osetno manje nego što je bilo pre koliko, pet dana, 7. maja, kad je to bilo blizu 415.000, znači to je nekih 65-67.000 manje obolelih. I iz toga jedan od najpoznatijih indijskih virusologa Shahid Jamil je kazao danas da je moguće da se došlo do tačke zaravnavanja infekcije, epidemije, pandemije, ali da je to zaravnavanje na jednom veoma visokom nivou od blizu 400.000 obolelih dnevno i pitanje je koliko će dugo to zaravnavanje trajati.
Da, te brojke koje možemo da čujemo jesu visoke, ali zapravo govorimo dakle o milijardama stanovnika Indije, tako da u tom smislu kada se pogleda procenat, da, jeste i dalje visoko, ali sigurno da trendovi makar za sada daju određeni optimizam. Pomenuli smo u uvodu dakle da je Indija, uprkos tome i veličini teritorije i broju stanovnika, uspela donekle, dakle, da se bori na najbolji mogući način sa epidemijom, ali evo, dakle, posljednjih sedmica, pa možda i nekoliko meseci imamo to prvo blago, zatim naglo pogoršavanje. Po čemu se ta situacija koju svedočimo, eto, u posljednje vreme razlikovala od one koje smo imali na samom početku epidemije?
Za Indiju se strahovalo od početka i jedan od njenih poznatih lekara koji je u isto vreme i ekonomista, Narayan Jankmachalian, je kazao da je Indija posebna zato što nema onako snažan državni mehanizam u oblasti zdravstva kakav ima Kina, ali nema ni tako razvijen zdravstveni sistem kvalitetan kakav postoji u visoko razvijenim zemljama Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, Severne Amerike, i da zato mora da nađe neko svoje rešenje, srednje rešenje. To je on pričao u aprilu prošle godine, kada je premijer Narendra Modi uveo najobimniji i najstroži karantin koji je ikada viđen zabeležen u istoriji čovečanstva. Naime, gotovo 1,4 milijarde ljudi je stavljeno pod 24-časovni karantin, prvo tokom 3 nedelje, a onda još dodatne 3 nedelje, nešto mlaže. Praktično ljudi u roku od 4 sata je raspisao taj karantin, zaveo karantin, i ljudi praktično nisu mogli, sem u nekim izuzetnim slučajevima, da idu da se snabdeju prehrambenim robama ili da idu do apoteke ili već da obave stvarno najnužnije poslove. To je ostavilo dosta velikog traga na ekonomiju. Ekonomija je spala negde za preko 10% na godišnjem nivou i naročito su bili pogođeni radnici, migranti koji u velikim indijskim gradovima, njih nekoliko desetina miliona, rade posle napuštanja sela i kažu da je negde nepotvrđeno, da je negde oko 200 tih migranata koji su morali pešice, često pešice, da se vraćaju stotinama kilometara udaljena sela da dolaze u, da se vraćaju u svoja sela i oni su veliki deo tereta podneli tokom tog karantina, znači ekonomija i radnici migranti ovog puta. Međutim, taj karantin je bio veoma delotvoran. Indija, koja kažem ima 1,4 milijarde ljudi, je prošla znatno bolje nego zemlje Zapadne Evrope ili Sjedinjene Američke Države. Indijski prosek i sada umrlih je negde 1,11% ili 183 umrla na milion ljudi, što je preko 2 puta manje nego što je svetski prosek od negde 427 preminulih od korone. Znači, Indija je uspela u prvom talasu da se odbrani, međutim, u ovom drugom talasu je postradalo uveliko zbog toga što je gard bio spušten. Naime, negde 26. januara zabeleženo je rekordno niskih nepunih 10.000 obolelih. Počeli su da se skidaju maske, počelo je nepoštovanje distance, počele su kriket utakmice sa prepunim stadionima, počele su čuvene indijske svadbe, politički skupovi. Naime, Indija je samo u aprilu imala 5 izbora po saveznim državama i to su bili i takozvani fazni izbori. U nekoliko faza su se odvijali. Tu su bile desetine hiljada ljudi, mnogi bez maski i uz sve to traje već mesecima na obroncima New Delhija, koji ima negde 26 miliona ljudi, traje štrajk poljoprivrednika, desetine hiljada poljoprivrednika tamo kampuje. Tako da je stvorena jedna preduslovi za eksploziju. Uz to pojavio se i novi virus koji je mutirao od, pretpostavlja se, ranijeg britanskog i južnoafričkog virusa i znači stvoreni su potpuno bili svi uslovi za jednu eksploziju. Samo još da dodam, malo se zna da je recimo u vreme španske groznice 1918. godine u Indiji umrlo od bolesti 18 miliona ljudi. Na tadašnje stanovništvo je to bilo negde između 6-7%. Tu zarazu su onda doneli indijski vojnici koji su ratovali u Prvom svjetskom ratu, bili sretni da nisu poginuli na ratištima Zapadne Evrope ili Mesopotamije, ali eto, postradali su oni i mnogi drugi kad su se vratili u domovinu.
Neki ste već nabrojali, ali ono što sam htio da vas pitam, dakle, možda da istaknemo još neke specifičnosti indijskog društva koje su možda i uticale na borbu ili neuspjeh borbe sa virusom. Dakle, osim toga što govorimo o velikoj zemlji, govorimo o zemlji koji i dalje de facto postoji strogo podeljen kastinski sistem i govorimo zaista o jednoj ekonomski, što se na ekonomskom planu tiče, zemlji u razvoju, ali i dalje je veliki jaz između najbogatijih i najsiromašnijih. Koliko je i to možda imalo uticaj na to da epidemija u Indiji na neki način, dakle, počne da bude još jača i da vlasti izgube kontrolu nad situacijom?
Da, u pravu ste potpuno, to je pravo pitanje. Indija je zbog tog svog ogromnog stanovništva, njegove gustine i velikog broja siromašnih koji su rasuti u 28 saveznih država i 8 teritorija Unije. To je jedna država koja je kojom je veoma komplikovano upravljati, iako je ona najveća demokratija i ima značajan privredni rast poslednjih decenija, tako da je treća privredna sila mereno paritetom kupovne moći. Međutim, u isto vreme Indija je i, kao što ste kazali, zemlja veoma podeljenog društva, zemlja u kojoj obitavaju neki od najbogatijih ljudi sveta, ali je to i zemlja koja ima negde oko 50% stanovnika koji spadaju u kategoriju siromašnih, a 5,5% stanovništva živi u uslovima krajnje bede. I oni, neki od tih iz te poslednje kategorije i iz najnižih kasti, žive u veoma nehigijenskim uslovima, u ogromnim siromašnim slamovima, ovim predgrađima, koji kad gledate recimo u okolini Mumbaija, nekadašnjeg Bombaja, je najveći, jedan od najvećih slamova u svetu, Daravi, gde po jednom kvadratnom kilometru živi 270.000 ljudi. I kad gledate Daravi ili slične slamove iz vazduha, onda vam oni deluju kao krljušti ribe, krovovi tih kuća ili kućeraka deluju kao krljušti ribe. I možete onda da zamislite kako u takvim slamovima sprovesti fizičko distanciranje ili samoizolaciju, kada mnogi nemaju ni tekuću vodu, ni pravu kanalizaciju i ostale stvari. Uopšte, ljudi iz takvih gradova moraju da idu svakodnevno da rade, da bi donosili za preživljavanje porodici nešto od para. U Indiji je u vreme pandemije uvedena od države garantovana minimalna nadnica od 375 rupija, to je negde 4,20 evra. Međutim, indijska privreda čini neformalni sektor prevashodno. 90% zaposlenih je u tom neformalnom sektoru i niko ne može da garantuje da će ta minimalna nadnica biti poštovana. To se sve odražava naravno i na zdravstveni sistem. Izdvajanja iz budžeta za zdravstvo su 3,7% bila pre pandemije. Indija je imala samo 0,7 bolničkih kreveta na 1000 ljudi u poređenju sa 4,3 u Italiji ili 2,9 u Sjedinjenim Američkim Državama. Imala je pre pandemije manje od 50.000 ventilatora. Imala je tek 75.000 do 100.000 kreveta u intenzivnoj nezi i naravno da sada je došlo do prenapregnutosti takvog zdravstvenog sistema i njegovog pucanja u pojedinim delovima. Nema kiseonika u pojedinim bolnicama, u stvari je najveći problem kiseonik, vlasti kažu da je to zbog problema u transportu, ali izgleda i da mnoge postrojenja koje je trebalo da budu završena do kraja prošle godine nisu i stvoreni su uslovi da bude ostvaren onaj crni scenarij koji je očekivan pre godinu dana, ali kažem zbog tog bolnog, ali uspešnog karantina, on je bio prevaziđen.
Dosta ovih stvari o kojima ste sada govorili jeste specifično vezan za Indiju, ali evo i mogli bismo tim pitanjem polako i da zaključimo ovaj razgovor. Šta je ono što sad indijske vlasti planiraju, dakle, ukoliko se zaista epidemija, odnosno rast broja novozaraženih i preminulih sada završi ili zaravni i kreće se ka kraju ovog drugog talasa, šta je ono što vlasti sada mogu da urade kako bi se izborile sa ovim nivom epidemije i u skladu sa time, dakle, uzimajući u obzir naravno sve ono što je posebno za indijsko društvo, koliko bi iskustva koja smo sada mogli da vidimo mogla da utiču ili da pomognu i drugim državama sveta da nekako na osnovu toga izvuku neke zaključke i možda nađu neki način da ne dođe do eskalacije situacije zdravstvene kakvu smo mogli da vidimo u Indiji prethodnih nedelja.
Da, tu ste vi u suštini postavili dva
pitanja. Nekoliko pitanja, da.
Ali dobro, ona mogu da budu, logički proističu jedno iz drugog, mogu da budu obuhvaćena, objedinjena. Dakle, ovako, planira se ono što je sa velikom pompom bilo najavljeno i dobro krenulo, proces vakcinacije. Indija je zamislila jednu od najambicioznijih kampanja vakcinacije, negde sredinom januara je ona počela, i računajući na to da Indija uprkos onom segmentu siromaštva, velikom segmentu siromaštva, Indija ima vrlo dobar privatni zdravstveni sistem, negde je i vrhunski, da dolaze ljudi iz inostranstva, naročito iz Engleske i Sjedinjenih Država, da se leče po privatnim klinikama u Indiji sa vrhunskim lekarima i u Indiji i u inostranstvu, vodeći, neki od vodećih stručnjaka u Sjedinjenim Državama i Engleskoj. I ona je računala da će taj proces vakcinacije da teče mnogo brže nego što je to do sada bio. Indija ima najvećeg proizvođača vakcina na svetu, to je Serum Institute of India, institut za serume indijski, koji proizvodi u redovnim uslovima negde između 1,5 i 2 milijarde doza vakcina različitih. Znači, akcenat je bio i ostaje na vakcinaciji. Do sada je, nažalost, vakcinisano u punoj meri tek 2,5% stanovništva. Oni su računali da će do kraja avgusta vakcinisati negde između 300 i 400 miliona ljudi. U svakom slučaju to je zadatak broj 1. Zadatak broj 2 je takozvano sekvencioniranje, odnosno genomski nadzor uzetih uzoraka pozitivnih pacijenata. Znači, utvrđivati koje se nove varijante, pored ove indijske, britanske i južnoafričke varijante, javljaju u zemlji. Treća stvar je karantin, ali tu premijer Modi ima veliku dilemu. On je nerad da to zavede na nacionalnom nivou kako je bilo pre godinu dana, kada su mnogi od tih migranata postradali, ali i obični ljudi, naročito na selu, jednostavno nisu, potrošili su svu ušteđevinu i više nisu bukvalno imali šta da jedu oni i njihove porodice. Ali zaključavanje je potrebno na nekom nivou grada, lokalno zaključavanje, to je, smatra se, jedini način da se prekine zaražavanje i da to, da to zaključavanje bude kratko, tako da ne utiče na obezbeđivanje sredstava za život. Potrebna je bolja komunikacija, bilo je dosta konfuzije i konfuznih poruka sa različitih mesta i iz vlasti i od stručnjaka u pogledu potrebe za maskama i tako dalje. I ono što je veoma bitno za svet, za čovečanstvo.
Koliko su zapravo sve ove stvari primjenjive i u drugim zemljama?
Apsolutno, ali uz njih to je da je dobra maska pre svega glavno oružje. Znači, nositi masku što je moguće više i svuda. Zatim, koristiti vakcine bez obzira da li su one efikasne 60, 70 ili 90%. Treće, sprovesti decentralizovanu proizvodnju vakcina. Naime, ne sme čovečanstvo da ostane na 3 ili 4 države koje bi pravile vakcine za ostale. I to se upravo pokazuje na primjeru tog Indijskog instituta za serum. Očekivalo se da će on snabdevati 50% svetskih vakcina protiv COVID-19 i da će naročito snabdevati zemlje u razvoju. Međutim, on je sada zapao u velike probleme proizvodnje i pitanje je kad će se stabilizovati. Dalje, problem sa vakcinama je i što su bogate zemlje nabavile petostruku više vakcina nego što imaju stanovnika, dok druge zemlje jedva mogu da obuhvate 20% svojih žitelja. Afrika je vakcinisala samo 40 miliona ljudi na kontinentu na kome živi 1,3 milijarde ljudi. Znači, taj debalans mora da bude uravnotežen, da prevaziđen, zato što dok u svakoj zemlji ne bude okončan proces vakcinacije, neće biti sigurna ni jedna ostala zemlja. I konačno, induski stručnjaci poručuju, mora se planirati budućnost, a ne kasno reagovati. I pri tome misle na ekologiju, na čovekov odnos prema prirodnoj sredini. Virusi potiču od divljih životinja. Čovek uništava staništa divljih životinja i njih sve više približava ljudskim, pa su zaraze sve češće. Tokom 20. veka pandemije su izbijale 1918. 57. 68. Znači, tri velike pandemije za 100 godina. U prve dve decenije ovog veka, svinjski grip 2009. COVID-19 2020. uz neke druge pandemije, potencijalne pandemije koje su bile izbegnute. Tako da su to neke od poruka. Samo godinu dana je stara ova pandemija. Znači, malo se još uvek o njoj zna i pitanje je kad će ona postati endemska. Znači, potrebno je vakcinisanje, potrebno je utvrditi koliko ta cepiva dugo traju, potrebno je utvrditi koliko treba da bude prokužavanje stanovništva i treba stalno pratiti buduće viruse mutanata. Originalni virus je mutirao do sada blizu 80.000 puta širom sveta. I onda je zaključak induskih stručnjaka da narednih nekoliko godina biće kritično i nemojte misliti da će se to završiti 2023.
Dakle, oprez i nema opuštanja, to su neke poruke koje bi zaista možda bilo i najvažnije i poslati, a još važnije usvojiti. Borislave, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Kao i uvek, bilo mi je veliko zadovoljstvo, a i čast.
Dešavanje u vezi sa epidemijskom situacijom u Indiji približio nam je spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović. Bilo je to sve za današnji pregled tema koje su u središtu pažnje. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju, pozdravlja vas Nikola Denčić. Ostanite uz naš program i prijetan ostatak dana.